Hortzileria bai, ene sindikatuko eledunarekin, Felipe Etxe Txikiarekin solastatzeko egunare hemen txedugu. Eta zeuro izendula, zer agertu, zer erakutsi, egunon Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon, guzti hori.
Nogaxe, azarua eta haze, goxo eta ezti badaien hilabetea, eh?
Bai, bai, goxatu du bizka bat eta, bueno, azaroa izenak ere, azaroa izango dela pentsatzen dut, ez dakit, horra za ugari... Horko baratzetan azaugari bade, baina, bueno, ez da txarra janaria bera ere.
Bueno, bada, izaten da, ez da gita honitze guti, baina, bai, azabai...
Gure anodolkiak injateko itxura duguta, ez da gita horrelako olako mezklarik egiten duzuen, edo...
Bueno, ez da gita hemen, banabarrekin eta hilarrekin eta lakoekin, jaten dare bai.
Bai, ez da txarra, hola ere.
Bueno, gauza da, modu batea eta bertzerat, bai, ongi sartiko zaigun... Elikagaia dugu aza, baina gaur ez dakit ba, aza, baino beste kontu zenbait izanen zote dugun solaskai, eta ez dakit, inkesta horrekin ere arizaten hon baitez, ja duela aste batzuk ez, hilabete inguru abiatutako inkestarekin.
Bai, kosta egiten da, uste baino gehiago kostatzen da, azkenean jendea, bueno, telefonoz doiak egin, beti ere askotan jendeari kostatzen zaio hartzea, ez da momentu ona, atzeratzen da, beste dei bat, eta baina, uste baina goio ari zaigu kostatzen. Hala ere, bueno, helburuaren erdia betea dugu, eta espero du egun hauetan, bueno, buru gara darri ari gara horrekin, eta ea balio digun ondoren bat edo beste ateratzeko. Orduan, bizka bat, bueno, aurrekoetan esan dudana, deia jasotzen badu norbaitek, mesedez, ba, bueno, erantzun dezala, eta, bueno, guretzat importantea baita.
Bueno, ba, jabur, nolapait hori jasotzen badin badu, lehenagotik goratiko digu, lehenagotik jakin dezan ez zeri buruzkoa izanen den.
Bai, bizka dator baloratu nahi dugu, bueno, gure ustiategietan edo benetan lana sortzeko aukerari badagoen, bestaldetik bizka bat prestutasuna badagoen, bueno, biharko egunean esplotazioek itxi aurretik ba, norbait prestagertuko balitz, nolabait olako zesio bat egiteko, salmenta bat edo alkiler baten bitartez, eta bizka bat nolabait belaunaldi aldaketa horri begira, bueno, iruditzen zaigu hori ere izan daitekela modu bat, eta gero baitare lan arriskuak pixka bat jendeak bueno, jabetzen den ze arrisku dago gure esplotazioetan, eta norbait kontrataturik balin badauka, langileri balin badauka, ea benetan ezagutzen duen langile horrek ere ze arrisku daukan hor, edo enpresa bakoitzak, edo bueno, ustetegi bakoitzak plan bat behar du horretarako, eta pixka bat horre guztien jabe ote garen.
Bueno, hortako betire dei hoiek eta betire horrekin gero ondorio zenbait ateratzeko ondorio interesgarriak ateratzeko balioko den inkesta ja jendea animatzen den horren. Hoi egitera.
Bai, hoize, eskertuko diogu.
Erki, bueno, hoi batetik, bertzetik, badut uste diru laguntza bati buruz ere, kasuntan behi sektoriari lotutako diru laguntza bat ere solasbide izaren dugule, berriki onartutako nonbait?
Bai, orain dela gutxi onartu zen, pixka prentsan ere azaldu zen, eta atzo atera da, Nafarroako boletin ofizialean atzo atera da. Bueno, bakarrik esan behar da, ez dagoela laguntza eskatu beharrik. Horre, diru laguntza urteroko pak diru laguntza horiek eskatzearekin batera, nolabait ulertzen da eskatuta dagoela, kasu honetan aragi behiak dituenari. Bai, ama bakoitzeko 30 euro dira, eta eskatu beharrik ere ez dago. Orduan dena dene, bueno, tramitazio hortan badirudi laguntza publikatu beharra zela nonbait eta hori xe azaldu da atzo. Eta bueno, baten batek deitu du, gainera nasi ere jendea eginda, hor bueno, ardatzan bitartez ikusi dutelako antzeko laguntza bat, baina kasu honetan Arabako diputazioak ateratakoa da. Ez du ongi argitzen ardatzak horrela denik, eta baton batek deitu du pixka bat nasiz edo nasita, edo gure Nafarroako abeltzainei ere horrek bat ez duten laguntza hori. Baina ez, ardatzan ateratzen da Arabako diputazioak ateratakoa. Nafarroakoa berriz, bueno, aurretik ere anuntziatu dugu, eta bueno, eskatu beharrik ere ez da.
Hau, Nafarroko gobernuak horren, manen duena, horren, behi bakotxari, aragizko behi bakotxari erran dugu, Haragitarako behi bakotxari 80 euro, eta hau ordene ondoko pakarekin batean kobratiko dute?
Bai, bueno, pentsatzen dut ez kobrantza ira esaten urte bukarako pagatu nahi dutela, baina ez denez, fegako laguntza bat edo pakeko laguntza bat, pentsatzen dut ez dela batean kobratuko. Erabiliko dute sistema hori pixka bat ikusteko nork betetzen dituen baldintzak bera jarri dituztelako. Behi ama bat izan behar da, azkeneko, ez da egite azkeneko bi urtean edo umetutako behi bat, eta horre egiten diren nolabait diagnostikoak edo ze behik merezi duen norkez, erabiliko dute erramienta bera, jakiteko nori eman. Orduan horretarako, bueno, erreztu dute haien gestiorako ere kudeaketarako laguntza erreztu dute modu horretan, eta baita eskatzeko ere. Pak egin duen guztiak, eta behiak dituen guztiak, eta laguntza hori urteroko gutxira gora bera izaten da, 80 euro behi bakuitzeko, behi ama bakuitzeko ematen dena, nola eta ulertuko da, horre jasoko duenak, hau ere jasoko duela. Orduan bizkat, kudeak eta hori erresago egiteko egin dute horrela.
Vale. Hortan oinarritiko dira, ba, laguntza hauek ere materakoan, baina orduan urte ondarrerako do aurten berian. Artiko lituzke nekazariak edo abeltzainak.
Bai, hori da asmoa edo hori esan digute eta bueno, niri behintzat gustatu zait, ez egiteko modua, beti ere askotan eskaerak egitea eta baten bat despistatzen da, eta bueno, hola modu errexean jarri dute, eta nire ustez, bueno, ez da idea txarra.
Bueno, ba, hoxe, beti ere ongiet horri zaren dena jakine, eta bertze oharrau ere, ene sindikatuaren bitartez eta hartu dugu, eta alaxe dio, enek laborantza lurrak energia berriztagarrien makroplanta instalatzeko erabiltzea errefusatu egiten du.
Bai, hor gurekin jarri ziren kontaktuan, hemen bada Iruña ondoan, bueno, mundu guztiak ezagutuko du, Perdon mendialdea, eta bestaldeko Bailaran, nonbait, bueno, holako 500 hektarea esaten zuten bertako bizilagunak ari direla holako planta bat pixka bat jartzeko baia bere gestioak egiten, ez? Eta, bueno, nahiko modu zakarrean gainea isilean ibili dira nekazari edo, bueno, propietarioekin eta pixka bat etorri zitzaizkigun guri, ba, bueno, nahiko landa lur desente hartzeko asmoa zutenez, baina sindikatuak horren inguruan zer pentsatzen duen, edo pixka bat gure babesa ere eskatu nahian. Eta bueno, pixka bat hasi gara aztertzen, hitz egingo dugu, bueno, hontan dakien jendearekin, eta hori dela eta atera dugu prentsaurreko, prentsaurra.
Prentsaurra, bai.
Orduan, bai, kezkagarria da alde batetik, bueno, energia berriztagarria direla eta horren aitzakian, ba, betikoak negozio egitea, ez alde batetik hori kritikatzen dugu, eta pixka bat uste dugu negozioa izan beharrean, ez, ura bezala edo janaria bezala horreneko gauza eskubideak direla hauek. Eta kritika hortaz aparte, uste dugu ba holako proiektuak landa lurrak erabiltzea modu hain errezean edo hain beste hektarea erabiltzea ez zaigu zuzena iruditzen, ez? Azkenean zera hori ere ez mugatua da. Landa lurrak ere mugatuak dira eta bere jarduera nagusia ez dugu uste hau behar duenik, baizik eta likadura sortzea, eta bueno, paisai aldetik ere kristoen kalteak ekarriko dituela uste dugu, eta bueno, kasontan plataforma hori babesa eskaini diogu, eta horregaitik atera dugu prentsa barra hau.
Ba, bizeta arrazoin hori dela medio, betere jakinen duzu, pentsatzen dut, hemen ere gure eskualdian, Lesakako inguru edo mendi aldian, eta halare, auzo gune zenbaitetatik eta aski hurbil, halako zentral eolika bat sartzeko asmoa badela, bai ameka izerro eta erraldoiekin eta osatutakoa, eta bueno, horrek ere hemen hautsa nolapeit bai antxatu du, jendeare ez da sobera kontent, eta batez ere horrek kalte nabarmenakola ekartzen dizkiolako zinguruneari, hain zuzen ere.
Bai, holako ikusten ari gara, holako proiektu desente ari dela sustatzen, hor, bueno, Europak markatu ditu helburu batzuk, energia berriztagarrietatik ez dakit zenbateko uneko indarra, argindarra sortu behar dela esanez, baina hori aitzaki hartuta uste dugu ezin gauza ezin dela onartu, ez? Eta gainera pixka bat hori ere baloratu beharko genuke zenbaterainoko energia behar dugun. Orain dela gutxi, bueno, orain ari dira transizio energetikoaren lege hori nolabait ateratzen, eta pixka bat uste dugu falta dela benetan zenbateko beharra daukagun eta energia sortzeagatik gero saltzeko eta negozio bihurtzeko, hori da ez kritika nagusia. Ez dakit, orain dela urte batzuk ere nahiko modan egon ziren olako instalazioak, eta bueno, nik ere ezagutzen dut jendea hor, bueno, kooperatiba moduan sortu zutena, eta hor, bueno, beste bide bat hori da, ez? Baina hor hemen buru belarri sartu dira, bueno, zera pribatuak, ekimen pribatuak, eta atzetik hor, bueno, perdoneko hauek esaten zigutenez, fondo inbertsioak, eta badakigu hauek mundu mailan mugitzen direla. Gainera aipatzen zuten adibidez kasu honetan, perdoneko kasu honetan, pixka bat teknikoki begira ere, ez dela alako toki ona, alako, bueno, guzki orduak eta ez direlako hainbeste, naiz eta teknologia gero eta, bueno, hobeki funtzionatu alde hortatik, ez zela bakarrik energia sortzea, ez, baizik eta hainbeste hektare haien menpea, hainbeste urtetan eukitzea, horrek ere bildur ematen ziotela. Gainera, bueno, baiek bertakoak ziren eta, bueno, olako ispilu itsaso bat nolabait esateko ez dutela ondoan nahi, ez? Hori ere ulertzekoa da, eta pixka bat hori guztia kontuan hartuta, ba, uste dugu negozio utxetik begiratzen ari direla, ez? Eta ez hainbeste energi berdea, energi garbia sortzeko asmoarekin. Orduan, seguraski guk ez dakizkigun datu gehiago ere eukiko dituzte, hor laguntza asko egongo da Europatik, eta hori guztia esku pribatuetan berriz ere gelditza, ba, penagarria litzateke.
Ba, hortako, betire gogueta, horrekin utziko dugu gaurkoz, Felipe, eta seguro helduen asterako izen dugula, zer agertu, zer kontatu?
Bai, espero bai, zer aterako dugu eta saiatuko gara azaltzen.
Ba, biztartean izarongi eta esker mile.
Bai, zuei eskerrik asko.